Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Untuk hari ini, Rabu 11 Desember 2019, langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Metrini Giovanni bersama seluruh kerabat kerja. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Sebuah kawasan otonomi Papua Nugini pilih merdeka. Aung San Suu Kyi katakan tuduhan Myanmar langsungkan genosida menyesatkan. Dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan beri kesaksian di Senat soal penyelidikan Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Pasca kerusuhan di Wamena, Papua 23 September lalu, tiga anak ditangkap polisi. Penangkapan itu terjadi tengah malam 23 Oktober dengan dua anak di antaranya mengalami luka tembak.
Vokalis perempuan band Roxette asal Swedia, Marie Fredriksson, meninggal dunia pada usia 61 tahun pada tanggal 9 Desember 2019. Fredriksson membentuk band Roxette bersama Per Gessle pada tahun 1986.
Di studio malam ini, produser kita bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Thomas Blondet. Kini, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Bougainville mengambil sebuah langkah besar untuk menjadi negara terbaru di dunia melalui sebuah referendum yang hasilnya menunjukkan bahwa warganya secara meyakinkan mendukung kemerdekaan dari Papua Nugini. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia dan Ketua Komisi Referendum Bougainville, mengumumkan Rabu bahwa 98% dari lebih 180 ribu suara yang masuk dalam referendum selama dua pekan mendukung pemisahan diri dari Port Moresby. Dalam pemungutan suara itu, warga Bougainville memiliki pilihan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Papua Nugini. Referendum tidak mengikat ini merupakan bagian dari kesepakatan perdamaian tahun 2001 yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara tahun 1968 hingga 1998 antara para pemberontak Bougainville dan pasukan keamanan Papua Nugini menyangkut pendapatan yang diperoleh dari tambang tembaga di kota Panguna. Konflik itu sendiri telah mengakibatkan 15.000 hingga 20.000 orang tewas. Dengan hasil referendum itu, para pemimpin Bougainville dan Papua Nugini akan melakukan perundingan mengenai jadwal pemisahan diri. Masalah itu sendiri akan dipertimbangkan oleh lembaga legislatif Papua Nugini yang kemungkinan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meratifikasinya.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mewakili negaranya dalam melakukan pembelaan di Mahkamah Internasional di Den Haag atas tuduhan bahwa Myanmar melangsungkan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya. Peraih Nobel Perdamaian itu hari Rabu berdiri di hadapan pengadilan PBB tersebut dan menegaskan kembali klaim pemerintahnya bahwa militer hanya menarget militan Rohingya, maksud kami, yang menyerang sejumlah pos keamanan di negara bagian Rakhine. Pada Agustus 2017, ia hadir di hadapan mahkamah itu dalam kapasitas resminya sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar. Militer Myanmar melancarkan operasi Bumi Hangus sebagai tanggapan terhadap sejumlah serangan tersebut, sehingga memaksa lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya Bangladesh. Sebuah penyelidikan PBB menyimpulkan operasi itu dilangsungkan dengan niat melakukan genosida. Penyelidikan itu sendiri dilakukan dengan mewawancarai banyak penyintas insiden tersebut. Para penyintas mengungkapkan berbagai cerita mengenai pembantaian, pembunuhan tanpa proses hukum, pemerkosaan beramai-ramai, dan pembumi hangusan desa-desa Rohingya. Kasus terhadap Myanmar diajukan ke ICJ dan oleh negara kecil di Afrika Barat, maksud kami Gambia, yang mewakili organisasi kerjasama Islam beranggotakan 57 negara. Pada sidang pembukaan hari Selasa, para pengacara Gambia mengungkapkan sejumlah aksi keji yang dilakukan militer Myanmar selama aksi penumpasan terhadap Rohingya. Dalam pernyataan pembukaannya, Aung San Suu Kyi menyebut tuduhan yang disampaikan Gambia menyesatkan. Menteri Kehakiman Gambia, Abubakar Tambadou, mengatakan kepada wartawan Selasa, ia ingin ICJ mengeluarkan perintah untuk mengambil sejumlah langkah khusus untuk melindungi Rohingya sebelum kasus genosida didengar sepenuhnya di pengadilan PBB tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Komisi Pemilu Thailand Rabu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa seorang ketua sebuah partai oposisi yang populer telah melanggar hukum karena memberi pinjaman dana berlebihan kepada partainya. Menurut komisi itu, ketua Partai Masa Depan Maju Tanatorn Jongrong Ruangkit melanggar undang-undang karena menyediakan pinjaman sebesar 6,3 juta dolar ke partainya sendiri. Pernyataan ringkas dari komisi itu menyiratkan bahwa pinjaman itu sebetulnya adalah sumbangan dan itu melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 330 ribu dolar. Komisi itu akan mengajukan kasus itu ke Mahkamah Konstitusi. Jika dinyatakan bersalah, Partai Tanatron bisa dibubarkan dan para wakilnya di parlemen bisa dipecat. Partai Tanatron yang menempati urutan ketiga pada pemilu Maret lalu sering dinilai merongrong partai konservatif yang berkuasa. Partai baru itu tidak disukai bukan hanya karena pendirian anti-militernya, namun juga popularitasnya yang kuat. Pemerintah koalisi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha saat ini memiliki mayoritas lemah di parlemen dan pemecatan para anggota Partai Masa Depan Maju di parlemen bisa memperkokoh posisinya. Namun pemecatan mereka juga bisa membangkitkan semangat para penentang Prayut yang meyakini pemilu Maret lalu berlangsung dengan aturan-aturan yang tidak adil yang dilakukan rezim militer yang dipimpinnya dari tahun 2014 hingga awal tahun ini.
Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat hari Rabu dijadwalkan akan memberi kesaksian di hadapan Komisi Kehakiman Senat mengenai laporannya bahwa tidak ada bias politik yang melatari keputusan FBI untuk melakukan penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat. Senin lalu, Michael Horowitz mengeluarkan laporan yang menunjukkan temuan-temuan yang membantah klaim Presiden Donald Trump yang telah berulang kali dilontarkan bahwa penyelidikan FBI itu merupakan penyelidikan yang mengada-ngada dan bermotif politik untuk membatalkan kepresidenannya. Meski demikian, Trump malah mengatakan bahwa laporan itu justru mengukuhkan bahwa upaya untuk menggulingkan pemerintah yang diperkirakan Trump terjadi jauh lebih buruk dari yang dibayangkan sebelumnya. Presiden hari Selasa mengecam Direktur FBI Christopher Wray yang menyatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News bahwa penyelidikan itu dilakukan dengan alasan dan otorisasi yang pantas. Pada wawancara itu juga, Wray juga mengungkapkan Horowitz menemukan bukti bahwa FBI telah melakukan sejumlah kekeliruan selama penyelidikan tersebut.
Amerika Serikat melalui Pentagon menyatakan mereka akan menangguhkan pelatihan bagi militer Arab Saudi. Pengumuman itu dibuat menyusul aksi seorang tentara Saudi yang menjadi pelaku penembakan di pangkalan Angkatan Laut Pensacola pada pekan lalu. Dalam pernyataan, sumber Pentagon mengatakan para murid militer Arab Saudi masih diizinkan untuk melanjutkan kelas mereka, namun sementara ini ditangguhkan. Demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika menuduh Presiden Trump melakukan dua pelanggaran yang dapat dikenai pemaksulan pada hari Selasa dan memperkenalkan pasal-pasal pemaksulan yang menuduhnya menyalahgunakan jabatan demi keuntungan politik pribadi dan menghalangi penyelidikan Kongres. Pemungutan suara pada sejumlah pasal pemaksulan di DPR Amerika yang dikuasai oleh Partai Demokrat diperkirakan akan lolos minggu depan. Koresponden VOA di Kongres Catherine Gibson melaporkan tentang pemungutan suara yang akan menjadi dasar pengadilan Trump di Senat. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Selasa 10 Desember 2019 adalah hari bersejarah ketika fraksi Demokrat di DPR Amerika mengajukan tuduhan resmi terhadap Presiden Amerika Serikat. Ketua Komite Kehakiman DPR, Gerald Nadler, menyampaikan tuduhan itu.
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country.
Hari ini untuk memenuhi kewajiban kita pada konstitusi dan negara kita, Komite Kehakiman DPR memperkenalkan dua pasal pemaksulan yang menuduh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump melakukan kejahatan dan pelanggaran.
Setelah hampir 3 bulan investigasi dan berminggu-minggu dengar kesaksian, fraksi Demokrat menyatakan bukti menunjukkan Trump menyangkutkan bantuan keamanan Amerika ke Ukraina untuk kepentingan politik pribadinya sendiri. Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan,
"The evidence of the president's misconduct is overwhelming and uncontested.
Bukti kesalahan presiden itu luar biasa dan tidak dapat dibantah. Dan bagaimana mungkin itu tidak terjadi ketika kata-kata presiden sendiri pada tanggal 25 Juli, tapi saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk kami. Begitu jelas menunjukkan niatnya, kesediaannya untuk mengorbankan keamanan nasional demi kepentingan pribadinya. dan ketika presiden ketahuan, dia melakukan tindakan kedua yang dapat dikenai pemaksulan, yakni menghalangi penyelidikan Kongres untuk memastikan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, bahkan Presiden Amerika Serikat sekalipun.
Setiap pasal pemaksulan menjabarkan alasan mengapa Partai Demokrat menyatakan Trump harus dicopot dari jabatannya, yakni karena menyalahgunakan kekuasaan kepresidenannya demi keuntungan pribadinya dan mencegah Kongres untuk menyelidiki tindakannya. Trump menyatakan melalui cuitan di Twitter bahwa Partai Demokrat mengabaikan fakta. Sekutunya dari Partai Republik di Kongres mengatakan pemakzulan ini merupakan upaya untuk mengingkari hasil pemilu 2016, seperti dikatakan oleh Kevin McCarthy, ketua fraksi minoritas DPR Amerika.
Democrats still cannot get over the fact.
Partai Demokrat masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa Presiden memenangkan pemilihan dan mereka kalah.
Tetapi melindungi pemilihan 2020 mendatang adalah fokus dari pemakzulan ini, menurut fraksi Demokrat, seperti diutarakan oleh salah seorang anggotanya, David Sicilin.
We've seen a pattern of this president inviting.
Kita telah melihat pola presiden ini mengundang campur tangan asing. Dia kemudian ketahuan ketika berusaha membuat Ukraina ikut campur tangan atas namanya dan merusak pemilihan kita.
Jajak pendapat menunjukkan sekitar 48% rakyat Amerika mendukung pemakzulan presiden, yang merupakan peristiwa langka di negara yang terpecah secara politik. Ketika dimintai pendapatnya oleh VOA, Dr. Louis Michael Seidman, guru besar di Universitas Georgetown, mengatakan,
"There have only been two presidents.
Hanya ada dua presiden dalam sejarah Amerika yang benar-benar dimaksulkan. Pemaksulan hanya tuduhan. Orang itu juga harus terbukti bersalah dan belum ada presiden Amerika yang pernah diputus bersalah dan dipecat dari jabatannya. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dan penting yang terjadi saat ini."
Jika DPR meloloskan kedua pasal pemaksulan itu sebelum masa reses anggota Kongres, persidangan penuh untuk mempertimbangkan pemecatan Trump dari jabatannya akan dimulai di Senat Amerika awal tahun depan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan penanganan lebih cermat. Di Papua, sejumlah pekerjaan rumah terkait hal ini menanti untuk diselesaikan. Berikut laporan reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Pasca kerusuhan di Wamena, Papua 23 September lalu, tiga anak ditangkap polisi. Penangkapan itu terjadi tengah malam 23 Oktober dengan dua anak diantaranya mengalami luka tembak. Pengacara Mercy Vera Warumi yang mendampingi ketiganya menyebut dua korban luka itu akhirnya dikenakan diversi. Langkah ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Anak. Menurut Mercy, undang-undang mengatur anak dalam proses hukum harus diutamakan melalui upaya mediasi.
Yang dua itu memang tahap pertama dalam penangkapan, setelah itu karena tertembak, satu di kaki, satu di perut, artinya mereka harus dibantarkan atau diobati. Jadi setelah itu kami lihat dari upaya polisi, mereka tidak ada upaya untuk diversi sesuai dengan undang-undang apa perlindungan anak ya. Nah setelah koordinasi, kemudian mereka dua sudah diupayakan keluar, dibebaskan dengan hasil apa upaya mediasi atau diversi itu.
Satu anak lagi berinisial PH dan umur 16 tahun tidak dikenakan upaya diversi. Dalam persidangan pada 21 November 2019 lalu, Hakim di Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis 4 bulan penjara. Dihubungi VOA, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wamena, Arsen mengatakan diversi tidak dilakukan karena kasus PH merupakan perkara yang didakwa dengan Undang-Undang Darurat tentang Senjata Tajam. Khusus mengenai dua anak lain yang ditangkap bersamaan dengan PH, dapat dilakukan diversi. Menurut Arsen, alasan dari tindakan ini adalah karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Dalam keterangannya, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua mengatakan PH merupakan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wamena. Ia ditangkap polisi bersama kedua temannya, T dan D, di rumahnya pada 23 Oktober 2019 sekitar tengah malam. Saat penangkapan itu, polisi memeriksa badan PH dan menemukan sebuah pisau dapur berukuran kecil di saku bajunya. Mengambil contoh kasus PH, Nur Aida Duwila mengatakan memang ada kemungkinan penahanan karena umurnya sudah 16 tahun dan membawa senjata tajam. Nur Aida adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Jayapura. Namun penahanan itu harus disertai upaya melindungi PH sebagai anak dengan menelusuri lebih jauh kejadian sebenarnya.
Mendengar pernyataan dia sedikit saja, mengapa dia memegang senjata itu? Apakah dia diberi? Atau kan perlu ada pertanyaan seperti itu. Jangan karena dia memegang terus dianggap bahwa dia menggunakan itu karena kesadaran dia. Kan dia anak. Secara lainnya dia anak loh. Kalau dia nggak diajak orang dewasa, tidak mungkin dia lakukan. Pasti dia diajak. Menurut saya mungkin sebaiknya ditanya dia mendapat dari senjata itu dari siapa, oleh siapa, dan tujuannya untuk apa.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Semakin banyak studi yang menunjukkan pentingnya ruang hijau untuk meningkatkan usia harapan hidup. Sebuah studi baru menunjukkan semakin tidak beraturan ruang hijau Anda, semakin rendah risiko kematian Anda. Studi yang dirilis jurnal The Lancet Planetary Health Trusted Source ini sesungguhnya merupakan evaluasi dari 9 studi di 7 negara yang melibatkan 8 juta orang dan berlangsung selama 22 tahun. Studi-studi itu pada intinya menyimpulkan ruang hijau secara signifikan meningkatkan harapan hidup orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Evaluasi dari 9 studi itu ternyata juga menunjukkan bentuk ruang hijau ada kaitannya dengan usia harapan hidup. Semakin tidak beraturan ruang hijau, semakin besar manfaatnya dalam mengurangi resiko kematian. Joe Wiesinger adalah peneliti dari Lembaga Federal untuk Urusan Hutan dan Kawasan Pegunungan Austria. Ia tidak terlibat dalam studi itu namun meyakini kebenarannya.
Green care is a very good incentive for improving, facilitating life and improving the quality of life of people.
Ya, ruang hijau pada intinya dapat memperpanjang usia karena memperbaiki kualitas hidup. Mereka yang tinggal dekat ruang hijau, kata Wiesinger, cenderung memiliki kesehatan mental yang baik, komposisi bakteri perut yang lebih sehat, dan bisa menekan keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat seperti merokok. Bagaimana para peneliti mengukur ketidakberaturan ruang hijau? Formula kalkulasinya sangat rumit, namun pada intinya mereka memperhitungkan luas, tingkat kehijauan, fragmentasi, agregasi, dan konektivitas. Bridget Alex, orang pengamat dari University of Natural Resources and Life Sciences Austria, mengatakan temuan baru itu membantu mereka memahami mekanisme efek proteksi ruang hijau terhadap mortalitas.
With the demand of nowadays life, the connection to nature gets more and more important and can help people to stay healthy or get healthy.
Arif Budiman, VOA Washington.
11 Desember 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk membentuk Dana Darurat Anak-Anak atau UNICEF, sebuah organisasi yang memberi bantuan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur akibat perang. Setelah krisis pangan dan obat-obatan pada tahun 1940-an selesai, UNICEF meneruskan perannya sebagai organisasi yang membantu anak-anak yang tinggal di negara yang bermasalah. Selama tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat mengenai hak-hak anak. Pada tahun 1980-an, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam menyiapkan Konvensi Hak Anak. Setelah diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dokter yang merawat pasien penyakit paru-paru langka yang biasanya disebabkan karena terpapar logam industri menyatakan kasus itu kemungkinan menjadi kasus pertama terkait vaping. Selengkapnya Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Rokok elektronik dijual sebagai pilihan yang lebih aman daripada produk tembakau tradisional dan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok. Tetapi rokok elektronik sudah dikaitkan dengan peningkatan jumlah kematian baru-baru ini dan peringatan kesehatan terutama di Amerika. Para peneliti di University of California San Francisco mengatakan pasien mengalami pneumocystis hard metal yang biasanya ditemukan pada orang yang terpapar logam seperti kobalt atau tungsten yang digunakan untuk mempertajam alat-alat atau menghaluskan berlian. Kondisi ini menyebabkan batuk terus-menerus dan kesulitan bernapas serta meninggalkan jaringan parut pada jaringan paru-paru. Cook John, profesor klinis patologi di UCSF, mengatakan pasien ini tidak pernah merasa terpapar logam keras, jadi timnya mengidentifikasi penggunaan rokok elektronik sebagai kemungkinan penyebabnya. Studi kasus itu yang diterbitkan dalam European Respiratory Journal mengatakan ketika para peneliti menguji rokok elektronik pasien yang digunakan bersama ganja, mereka menemukan kobalt dalam uap yang dilepaskannya, serta logam beracun lainnya, nikel, aluminium, mangan, timbal, dan kromium. Ini serupa dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa unsur logam itu berasal dari kumparan pemanas yang ditemukan dalam perangkat vaping, tidak dari jenis isi ulang tertentu seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Paparan debu kobalt sangat jarang di luar beberapa industri tertentu, kata Rupal Shah, asisten profesor kedokteran di UCSF sebagaimana dikutip dalam studi tersebut. Ini adalah kasus pertama yang diketahui mengenai racun akibat logam dalam paru-paru yang terjadi setelah vaping dan telah menyebabkan jaringan parut pada paru-paru pasien dalam jangka panjang dan bisa jadi permanen, katanya. Namun, para komentator temuan ini keberatan dengan kaitan itu jika hanya didasarkan pada satu kasus. Profesor John Britton, Kepala Pusat Studi Tembakau dan Alkohol Inggris dan seorang konsultan kedokteran pernapasan di Universitas Nottingham, mengatakan meskipun kobalt bisa menyebabkan penyakit, sulit untuk melihat bagaimana para peneliti bisa mencapai kesimpulan ini mengingat tidak ada partikel kobalt terdeteksi dalam sampel paru-paru pasien. Kasus ini merupakan contoh lain dari penyakit paru-paru serius pada seseorang yang menggunakan rokok elektronik untuk menghirup ganja. Katanya sambil menambahkan bahwa resiko dalam kasus orang yang menggunakan vaping nikotin sebagai alternatif dari merokok tembakau sangat rendah. Awal tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa perangkat rokok elektronik tidak diragukan lagi berbahaya dan karenanya harus tunduk pada peraturan. Pada bulan Juni, San Francisco menjadi kota besar pertama di Amerika yang secara efektif melarang penjualan dan pembuatannya.
Sebuah bisnis yang sedang berkembang dan menguntungkan membuat para petani sibuk menarik keuntungan dari tanaman yang baru dilegalkan otorita berwenang. Sebagian pakar menyatakan pasar global mungkin tumbuh setidaknya 5 kali lipat pada tahun 2025. Tetapi wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan potensi meraih keuntungan dari agribisnis yang sebelumnya dilarang itu sejauh ini belum sepenuhnya tampak. Eva Masireva menyampaikan laporannya dalam Amerika Kini.
Pendengar di pertanian keluarga di Michigan ini, sejumlah petani sangat berharap pada apa yang mungkin tampaknya akan menjadi tanaman baru yang sangat menguntungkan. Kate Hagen di Hampshire Farm mengatakan,
In 2018, the Farm Bill was passed, which then gave hemp the legs to take off.
Rancangan Undang-Undang Pertanian disahkan tahun 2018 lalu yang kemudian membuat tanaman ganja dapat diperjualbelikan secara legal.
Kate Hagen mendirikan Hampshire Farm di Michigan bersama kedua saudaranya pada tahun 2019. Sejauh ini mereka telah memiliki ladang ganja seluas 137 hektar atau yang terluas di negara bagian itu.
It's invigorating, it's exciting, it's frustrating.
Pertanian ganja ini sangat memberi semangat, sangat menyenangkan, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi. Di setiap tingkat pemrosesan, kita harus berhadapan dengan berbagai emosi yang ada di luar sana.
Ganja dan marijuana keduanya berasal dari tanaman yang sama, yaitu tanaman cannabis. Perbedaannya adalah pada jumlah THC atau tetrahidrokanabinol, semacam senyawa kimia yang membuat orang yang menghisap marijuana menjadi mabuk. Ganja hanya memiliki sedikit THC. Tetapi selama 81 tahun, pemerintah Amerika tidak membedakan kedua jenis tanaman itu dan melarang semua ganja. Andrew Blake, pemilik Blake Farm, mengatakan,
It's so new and so, not understood from a manufacturing and even farming.
Ini sangat baru dan tidak bisa dipahami dari perspektif pembuatannya dan bahkan dari perspektif pertanian. Tetapi saya kira ganja dapat menjadi bagian yang sah dari ekonomi pertanian Amerika.
Fleksibilitas tanaman membuatnya menjadi tanaman yang menarik bagi petani. Kembali Andrew Blake.
One of the really cool things about hemp is it's such a wide array of uses.
Salah satu hal yang sangat menarik perhatian tentang tanaman ganja adalah ia memiliki beragam kegunaan untuk dicampur dengan beton, pembuatan plastik dan kertas hingga minyak CBD, cannabidiol, untuk diambil proteinnya dan juga untuk makanan burung. Ada jutaan manfaat ganja atau hemp ini.
Tidak seperti tanaman yang ditanam secara turun-temurun, para petani mengatakan legalisasi ganja baru-baru ini membutuhkan pembelajaran yang sulit, walaupun hasilnya bisa sangat menguntungkan. Dave Krabbel di iHemp Michigan mengatakan,
it's a challenging crop to grow, but there is certainly more profit in industrial hemp than there would be traditional.
Ini adalah tanaman yang sulit, tetapi tentu saja ada lebih banyak keuntungan di dalam industri ganja dibanding tanaman tradisional musiman, dan kita akan melihat peningkatan sangat besar dalam teknologi dan metode untuk membantu keberhasilan para petani itu.
Para petani menghadapi kesulitan mencari pembeli bagi tanaman baru mereka. Selain itu, tanaman ganja harus lulus sertifikasi laboratorium sebelum panen. Aturan hukum melarang ganja yang memiliki kadar THC di atas 0,3%. Tanaman yang menghasilkan kadar THC di atas batas itu harus dimusnahkan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA.
Frozen 2 masih terus mendominasi box office Amerika, sementara satu-satunya film pendatang baru akhir pekan kemarin, Playmobil, meraih hasil mengecewakan. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film berikut ini.
Where are we?
How did you get in the forest?
The mist parted for us.
Impossible.
Where did you learn magic?
Badai salju Frozen 2 masih menyelimuti bioskop-bioskop untuk akhir pekan ketiga berturut-turut. Film animasi itu kembali menjuarai box office Amerika dengan penghasilan 34,7 juta dolar menurut perkiraan studio hari Minggu. Sequel produksi Walt Disney itu telah mengumpulkan 909,7 juta dolar dari seluruh dunia. Film itu akan menjadi film Disney ke-6 tahun ini yang akan meraup 1 miliar dolar. Tapi box office akhir pekan kemarin secara keseluruhan hasilnya cukup mengecewakan bagi industri film.
What is going on in this crazy place?
In this world, nothing is what it seems.
A few moments ago,
satu-satunya film baru di akhir pekan, Playmobil, kurang sukses di pasaran. Film produksi STX itu dapat dipastikan akan masuk dalam daftar salah satu film yang dirilis secara luas dengan hasil terburuk. Playmobil hanya menghasilkan 668 ribu dolar dari 2.337 bioskop.
The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out.
Film-film yang mengisi 5 besar box office hampir tidak berubah dari akhir pekan lalu.
And we are not finished untangling it. Not yet.
Knives Out, film arahan Ryan Johnson yang bertabur bintang, menduduki peringkat kedua dengan 14,2 juta dolar, berkurang 47% pada pemutaran minggu kedua. Film yang disutradarai James Mangold, Ford vs. Ferrari, tetap di posisi ketiga dengan 6,5 juta dolar pada akhir pekan keempat.
Chains on head, get on the ground now.
Are you serious?
Get on the ground!
Why is he under arrest?
Back in the car!
I am an attorney! Jail! I'm reaching for my soul!
Queen and Slim naik ke peringkat keempat pada pekan keduanya dengan 6,5 juta dolar, bertukar posisi dengan A Beautiful Day in the Neighborhood. Drama tentang Mr. Rogers itu menghasilkan 5,2 juta dolar pada akhir pekan ketiganya.
Menjelang akhir tahun 2019, dunia musik berduka dengan kepergian penyanyi terkenal asal Swedia, Mary Fredriksson, vokalis perempuan band Roxette. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Vokalis perempuan band Roxette asal Swedia, Mary Fredriksson, meninggal dunia pada usia 61 tahun pada tanggal 9 Desember 2019. Fredriksson membentuk band Roxette bersama Per Gessle pada tahun 1986. Keduanya merilis album pertama mereka pada tahun yang sama. Nama keduanya melesat ke dalam kancah musik internasional dan meraih kesuksesan besar pada akhir tahun 80-an dan 90-an. Single mereka, The Look, mampu mencapai daftar teratas US Billboard Hot 100 pada tahun 1989. Single It Must Have Been Love menjadi sukses besar setelah menjadi lagu pendukung film Pretty Woman yang dibintangi Richard Gere dan Julia Roberts pada tahun 1990.
Fredrickson dikabarkan meninggal dunia dikarenakan penyakit yang dideritanya sejak tahun 2002. Setelah didiagnosis menderita kanker otak dan menjalani perawatan radiasi, Fredrickson tetap mengalami gangguan kesehatan. Pada tahun 2009, Roxette sempat melakukan tur kembali dan bahkan merilis beberapa album. Namun pada tahun 2016, dokter menyarankan Fredrickson untuk berhenti melakukan tur musik demi kesehatannya. Leo Johannes, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya Metrini Giovanni, seperti biasa VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya ulama radikal Pakistan didakwa dalam kasus pendanaan teror, sebuah kawasan otonomi Papua Nugini pilih merdeka, dan Komisi Pemilu Thailand putuskan pinjaman ke partai oposisi ilegal. Produser Lea Jones dan teknisi Thomas Blondet telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Semakin banyak studi yang menunjukkan pentingnya ruang hijau untuk meningkatkan usia harapan hidup. Sebuah studi baru menunjukkan semakin tidak beraturan ruang hijau Anda, semakin rendah risiko kematian Anda.
Ganja dan marijuana keduanya berasal dari tanaman yang sama, yaitu tanaman kanabis. Perbedaannya adalah pada jumlah THC, semacam senyawa kimia yang membuat orang yang menghisap marijuana menjadi mabuk.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam. Sebuah pengadilan Pakistan Rabu mendakwa seorang ulama radikal yang diburu Washington karena perannya dalam serangan Mumbai tahun 2008 dan empat kaki tangannya terlibat dalam kasus pendanaan aksi terorisme. Hafiz Said dan empat tersangka lainnya menyatakan tidak bersalah ketika hakim membacakan dakwaan terhadap mereka di pengadilan di kota Lahore, Pakistan Timur, yang berlangsung dalam pengamanan yang ketat. Said adalah pendiri organisasi terlarang Laskar-e-Taiba yang diduga New Delhi mendalangi serangan Mumbai yang menewaskan 166 orang. Organisasi itu sendiri memiliki lembaga amal yang disebut Jamaat Ud-Dakwah dan Falat and Insaniat yang diduga menjadi penyokong dana Laskar-e-Taiba. Washington yang menawarkan imbalan $10 juta bagi penangkapan Said memuji Islamabad ketika Perdana Menteri Imran Khan menangkap ulama itu Juli lalu atas tuduhan mendanai teror. New Delhi juga memuji penangkapan Said pada saat itu. Sejak itu, Pakistan meningkatkan usahanya dalam menindak organisasi-organisasi terlarang dengan mengambil alih klinik-klinik, rumah sakit, dan sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh kelompok-kelompok militan itu.
Bougainville mengambil sebuah langkah besar untuk menjadi negara terbaru di dunia melalui sebuah referendum yang hasilnya menunjukkan bahwa warganya secara meyakinkan mendukung kemerdekaan dari Papua Nugini. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia dan Ketua Komisi Referendum Bougainville mengumumkan hari Rabu bahwa 98% dari lebih dari 180 ribu suara yang masuk dalam referendum selama dua pekan mendukung pemisahan diri dari Port Moresby. Dalam pemungutan suara itu, warga Bougainville memiliki pilihan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Papua Nugini. Referendum tidak mengikat ini merupakan bagian dari kesepakatan perdamaian tahun 2001 yang secara resmi mengakhiri perang saudara tahun 1988 hingga 1998 antara para pemberontak Bougainville dan pasukan keamanan Papua Nugini menyangkut pendapatan yang diperoleh dari tambang tembaga di kota Pangunkwinflik itu sendiri telah mengakibatkan 15.000 hingga 20.000 orang tewas. Dengan hasil referendum tersebut, para pemimpin Bougainville dan Papua Nugini akan melakukan perundingan mengenai jadwal pemisahan diri. Masalah itu sendiri akan dipertimbangkan oleh lembaga legislatif Papua Nugini yang kemungkinan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meratifikasinya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mewakili negaranya dalam melakukan pembelaan di Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag atas tuduhan bahwa Myanmar melangsungkan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya. Peraih Nobel perdamaian itu Rabu berdiri di hadapan pengadilan PBB itu dan menegaskan kembali klaim pemerintahnya bahwa militernya hanya menarget militan Rohingya yang menyerang pos-pos keamanan di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017. Ia hadir di hadapan mahkamah itu dalam kapasitas resminya sebagai Menteri Luar Negeri di Myanmar. Militer Myanmar melancarkan operasi bumi hangus sebagai tanggapan terhadap serangan-serangan itu sehingga memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh. Sebuah penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa operasi itu dilangsungkan dengan niat melakukan genosida. Penyelidikan itu sendiri dilakukan dengan mewawancarai banyak penyintas insiden itu. Para penyintas mengungkapkan berbagai cerita mengenai pembantaian, pemerkosaan beramai-ramai, dan pembumi hangusan desa-desa Rohingya. Kasus terhadap Myanmar diajukan ke ICJ oleh negara kecil di Afrika Barat, Gambia, yang mewakili Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 57 negara. Pada sidang pembukaan hari Selasa, para pengacara Gambia mengungkapkan sejumlah aksi keji yang dilakukan militer Myanmar selama aksi penumpasan terhadap Rohingya. Dalam pernyataan pembukaan, Aung San Suu Kyi menyebut tuduhan yang disampaikan Gambia itu menyesatkan.
Komisi Pemilu Thailand hari Rabu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa ketua sebuah partai oposisi yang populer telah melanggar hukum karena memberi pinjaman dana berlebihan kepada partainya. Menurut komisi itu, Ketua Partai Masa Depan Maju Thanaton Chuang Rong Rungkit melanggar undang-undang karena menyediakan pinjaman sebesar 6,3 juta dolar ke partainya sendiri. Pernyataan ringkas dari komisi tersebut menyeratkan bahwa pinjaman itu sebetulnya adalah sumbangan dan hal tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 330 ribu dolar. Komisi itu akan mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jika dinyatakan bersalah, Partai Thanaton bisa dibubarkan dan para wakilnya di parlemen bisa dipecat. Partai tersebut yang menempati urutan ketiga pada pemilu Maret lalu sering dinilai merongrong partai konservatif yang berkuasa.
Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat hari Rabu dijadwalkan akan memberi kesaksian di hadapan Komisi Kehakiman Senat mengenai laporannya bahwa tidak ada bias politik yang melatari keputusan FBI untuk melakukan penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat. Senin lalu, Michael Horowitz mengeluarkan laporan yang menunjukkan temuan-temuan yang membantah klaim Presiden Donald Trump yang telah berulang kali dilontarkan bahwa penyelidikan FBI itu merupakan penyelidikan yang mengada-ngada dan bermotif politik untuk membatalkan kepresidenannya. Meski demikian, Trump malah mengatakan bahwa laporan itu justru mengukuhkan bahwa usaha untuk menggulingkan pemerintah yang diperkirakan Trump terjadi jauh lebih buruk dari yang dibayangkan sebelumnya. Presiden hari Selasa mengecam Direktur FBI Christopher Wray yang mengatakan dalam wawancaranya dengan ABC News bahwa penyelidikan itu dilakukan dengan alasan dan otorisasi yang pantas. Pada wawancara itu juga, Wray juga mengatakan Horowitz menemukan bukti bahwa FBI telah melakukan sejumlah kekeliruan selama penyelidikan tersebut. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika menuduh Presiden Trump melakukan dua pelanggaran yang dapat dikenai pemaksulan pada hari Selasa dan memperkenalkan pasal-pasal pemaksulan yang menuduhnya menyalahgunakan jabatan demi keuntungan politik pribadi dan menghalangi penyelidikan Kongres. Pemungutan suara pada sejumlah pasal pemaksulan di DPR Amerika yang dikuasai oleh Partai Demokrat diperkirakan akan lolos minggu depan. Koresponden VOA di Kongres Catherine Gibson melaporkan tentang pemungutan suara yang akan menjadi dasar pengadilan Trump di Senat. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Selasa 10 Desember 2019 adalah hari bersejarah ketika fraksi Demokrat di DPR Amerika mengajukan tuduhan resmi terhadap Presiden Amerika Serikat. Ketua Komite Kehakiman DPR, Gerald Nadler, menyampaikan tuduhan itu.
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country.
Hari ini untuk memenuhi kewajiban kita pada konstitusi dan negara kita,
Komite Kehakiman DPR memperkenalkan dua pasal pemaksulan yang menuduh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump melakukan kejahatan dan pelanggaran.
Setelah hampir 3 bulan investigasi dan berminggu-minggu dengar kesaksian, fraksi Demokrat menyatakan bukti menunjukkan Trump menyangkutkan bantuan keamanan Amerika ke Ukraina untuk kepentingan politik pribadinya sendiri. Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan,
"The evidence of the president's misconduct is overwhelming and
unquestionable." Bukti kesalahan presiden itu luar biasa dan tidak dapat dibantah. Dan bagaimana mungkin itu tidak terjadi ketika kata-kata presiden sendiri pada tanggal 25 Juli, "Tapi saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk kami." Begitu jelas menunjukkan niatnya, kesediaannya untuk mengorbankan keamanan nasional demi kepentingan pribadinya. Dan ketika presiden ketahuan, dia melakukan tindakan kedua yang dapat dikenai pemaksulan, yakni menghalangi penyelidikan Kongres untuk memastikan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, bahkan Presiden Amerika Serikat sekalipun.
Setiap pasal pemaksulan menjabarkan alasan mengapa Partai Demokrat menyatakan Trump harus dicopot dari jabatannya, yakni karena menyalahgunakan kekuasaan kepresidenannya demi keuntungan pribadinya dan mencegah Kongres untuk menyelidiki tindakannya. Trump menyatakan melalui cuitan di Twitter bahwa Partai Demokrat mengabaikan fakta. Sekutunya dari Partai Republik di Kongres mengatakan pemakzulan ini merupakan upaya untuk mengingkari hasil pemilu 2016, seperti dikatakan oleh Kevin McCarthy, ketua fraksi minoritas DPR Amerika.
Democrats still cannot get over the fact.
Partai Demokrat masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa presiden memenangkan pemilihan dan mereka kalah.
Tetapi melindungi pemilihan 2020 mendatang adalah fokus dari pemakzulan ini, menurut fraksi Demokrat, seperti diutarakan oleh salah seorang anggotanya, David Sicilian.
Kita telah melihat pola presiden ini mengundang campur tangan asing. Dia kemudian ketahuan ketika berusaha membuat Ukraina ikut campur tangan atas namanya dan merusak pemilihan kita.
Jajak pendapat menunjukkan sekitar 48% rakyat Amerika mendukung pemakzulan presiden, yang merupakan peristiwa langka di negara yang terpecah secara politik. Ketika dimintai pendapatnya oleh VOA, Dr. Louis Michael Seidman, guru besar di Universitas Georgetown, mengatakan,
"There have only been two presidents.
Hanya ada dua presiden dalam sejarah Amerika yang benar-benar dimaksulkan. Pemaksulan hanya tuduhan. Orang itu juga harus terbukti bersalah dan belum ada presiden Amerika yang pernah diputus bersalah dan dipecat dari jabatannya. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dan penting yang terjadi saat ini."
Jika DPR meloloskan kedua pasal pemaksulan itu sebelum masa reses anggota Kongres, persidangan penuh untuk mempertimbangkan pemecatan Trump dari jabatannya akan dimulai di Senat Amerika awal tahun depan.
Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah pada hari Selasa pagi melepaskan 21 ekor penyu sisik ke Laut Teluk Palu. 21 ekor penyu sisik yang statusnya sebagai biota laut yang dilindungi tersebut sebelumnya disita dari sebuah kapal nelayan di perairan Banggai, Kepulauan. Penyu sisik dan penyu hijau adalah dua jenis penyu yang biasa ditangkap secara ilegal di perairan Laut Sulawesi Tengah untuk dikonsumsi. Reporter VOA, Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Dari atas kapal Ditpol Airut Polda Sulteng, 21 ekor penyu sisik secara satu persatu dilepaskan ke Laut Teluk Palu. Kura-kura laut itu disita polisi dari sebuah kapal tanpa nama yang sedang berlabuh di dermaga pelabuhan perairan Banggai Kepulauan pada 3 Desember 2019 silam. Polisi juga menangkap nahkoda kapal yang menjadi tersangka atas kepemilikan ilegal penyu tersebut. Dari 23 penyu yang disita sebagai barang bukti, 2 di antaranya mati. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Nur Widianto mengatakan meskipun proses hukum terhadap pelaku sedang berjalan, namun barang bukti berupa penyu yang merupakan biota yang dilindungi perlu segera dikembalikan ke laut. Ia mengakui keberhasilan polisi mengamankan 23 ekor penyu sisik itu berkat dukungan masyarakat yang memberikan informasi terkait aktivitas perdagangan penyu secara ilegal tersebut kepada petugas polisi perairan dan udara di Kabupaten Banggai, Kepulauan.
"Kami sampai saat ini masih untuk pendalaman masalah tersebut. Namun karena barang bukti ini berupa makhluk hidup, sementara kita identifikasi dan langsung kita bisa lepaskan."
Polisi menduga penyu-penyu itu hendak dijual untuk kepentingan konsumsi. Di pasar gelap, harga satu ekor penyu paling rendah adalah Rp600.000 per kilogramnya. Sepanjang tahun 2019, Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap 2 kasus perdagangan penyu ilegal.
"Sekitar 600 ribu sekilo katanya. Mulai ya Pak. Jadi bang, ini sangat ekonomis."
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Agus Sudaryanto, memperkirakan usia penyu sisik yang dilepaskan ke Laut Teluk Palu tersebut sudah di atas 20 tahun berdasarkan berat per ekornya yang rata-rata antara 15 hingga 20 kg. Menurut Agus, masih terjadinya praktek penangkapan penyu di perairan Sulawesi Tengah diakibatkan pola konsumsi masyarakat di tempat-tempat tertentu yang menggemari masakan daging penyu. Penyu hijau dan penyu sisik adalah dua jenis penyu yang paling sering ditangkap di perairan Sulawesi Tengah.
Ada beberapa lokasi yang memang kita identifikasi rawan karena masyarakatnya masih suka mengkonsumsi. Contoh ya, saya tidak menjustifikasi di Morowali ya.
Situs berita lingkungan Mongabay menyebutkan semua jenis penyu kecuali penyu pipi dimasukkan dalam hewan yang dilindungi baik oleh peraturan nasional maupun internasional. Badan Konservasi Dunia atau IUCN memasukkan penyu belimbing, penyu Camis redli dan penyu sisik sebagai satwa sangat terancam punah. Sementara penyu hijau, penyu lekang dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam memasukkan semua jenis penyu dalam Appendix 1 yang artinya dilarang diperdagangkan untuk tujuan komersial. Di Indonesia, semua jenis penyu dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang berarti perdagangan penyu dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya dilarang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Semakin banyak studi yang menunjukkan pentingnya ruang hijau untuk meningkatkan usia harapan hidup. Sebuah studi baru menunjukkan semakin tidak beraturan ruang hijau Anda, semakin rendah risiko kematian Anda. Studi yang dirilis jurnal The Lancet Planetary Health Trusted Source ini sesungguhnya merupakan evaluasi dari 9 studi di 7 negara yang melibatkan 8 juta orang dan berlangsung selama 22 tahun. Studi-studi itu pada intinya menyimpulkan ruang hijau secara signifikan meningkatkan harapan hidup orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Evaluasi dari 9 studi itu ternyata juga menunjukkan bentuk ruang hijau ada kaitannya dengan usia harapan hidup. Semakin tidak beraturan ruang hijau, semakin besar manfaatnya dalam mengurangi resiko kematian. George Wiesinger adalah peneliti dari Lembaga Federal untuk Urusan Hutan dan Kawasan Pegunungan Austria. Ia tidak terlibat dalam studi itu namun meyakini kebenarannya.
Green care is a very good incentive for improving, facilitating life and improving the quality of life of people.
Ya, ruang hijau pada intinya dapat memperpanjang usia karena memperbaiki kualitas hidup. Mereka yang tinggal dekat ruang hijau, kata Wiesinger, cenderung memiliki kesehatan mental yang baik, komposisi bakteri perut yang lebih sehat, dan bisa menekan keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat seperti merokok. Bagaimana para peneliti mengukur ketidakberaturan ruang hijau? Formula kalkulasinya sangat rumit, namun pada intinya mereka memperhitungkan luas, tingkat kehijauan, fragmentasi, agregasi, dan konektivitas. Bridget Alex, orang pengamat dari University of Natural Resources and Life Sciences Austria, mengatakan temuan baru itu membantu mereka memahami mekanisme efek proteksi ruang hijau terhadap mortalitas.
With the demand of nowadays life, the connection to nature gets more and more important and can help people to stay healthy or get healthy.
Arif Budiman, VOA Washington.
11 Desember 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk membentuk Dana Darurat Anak-Anak atau UNICEF, sebuah organisasi yang memberi bantuan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur akibat perang. Setelah krisis pangan dan obat-obatan pada tahun 1940-an selesai, UNICEF meneruskan perannya sebagai organisasi yang membantu anak-anak yang tinggal di negara yang bermasalah. Selama tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat mengenai hak-hak anak. Pada tahun 1980-an, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam menyiapkan Konvensi Hak Anak. Setelah diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dokter yang merawat pasien penyakit paru-paru langka yang biasanya disebabkan karena terpapar logam industri menyatakan kasus itu kemungkinan menjadi kasus pertama terkait vaping.
Selengkapnya Madeoni dalam Sains dan Kesehatan.
Rokok elektronik dijual sebagai pilihan yang lebih aman daripada produk tembakau tradisional dan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok. Tetapi, rokok elektronik sudah dikaitkan dengan peningkatan jumlah kematian baru-baru ini dan peringatan kesehatan terutama di Amerika. Para peneliti di University of California, San Francisco mengatakan pasien mengalami pneumocystis hard metal yang biasanya ditemukan pada orang yang terpapar logam seperti kobalt atau tungsten yang digunakan untuk mempertajam alat-alat atau menghaluskan berlian. Kondisi ini menyebabkan batuk terus-menerus dan kesulitan bernapas serta meninggalkan jaringan parut pada jaringan paru-paru. Cook John, profesor klinis patologi di UCSF, mengatakan pasien ini tidak pernah merasa terpapar logam keras, jadi timnya mengidentifikasi penggunaan rokok elektronik sebagai kemungkinan penyebabnya. Studi kasus itu yang diterbitkan dalam European Respiratory Journal mengatakan ketika para peneliti menguji rokok elektronik pasien yang digunakan bersama ganja, mereka menemukan kobalt dalam uap yang dilepaskannya, serta logam beracun lainnya, nikel, aluminium, mangan, timbal, dan kromium. Ini serupa dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa unsur logam itu berasal dari kumparan pemanas yang ditemukan dalam perangkat vaping, tidak dari jenis isi ulang tertentu seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Paparan debu kobalt sangat jarang di luar beberapa industri tertentu, kata Rupal Shah, asisten profesor kedokteran di UCSF sebagaimana dikutip dalam studi tersebut. Ini adalah kasus pertama yang diketahui mengenai racun akibat logam dalam paru-paru yang terjadi setelah vaping dan telah menyebabkan jaringan parut pada paru-paru pasien dalam jangka panjang dan bisa jadi permanen, katanya. Namun, para komentator temuan ini keberatan dengan kaitan itu jika hanya didasarkan pada satu kasus. Profesor John Britton, Kepala Pusat Studi Tembakau dan Alkohol Inggris dan seorang konsultan kedokteran pernapasan di Universitas Nottingham, mengatakan meskipun kobalt bisa menyebabkan penyakit, sulit untuk melihat bagaimana para peneliti bisa mencapai kesimpulan ini mengingat tidak ada partikel kobalt terdeteksi dalam sampel paru-paru pasien. Kasus ini merupakan contoh lain dari penyakit paru-paru serius pada seseorang yang menggunakan rokok elektronik untuk menghirup ganja. Katanya sambil menambahkan bahwa resiko dalam kasus orang yang menggunakan vaping nikotin sebagai alternatif dari merokok tembakau sangat rendah. Awal tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa perangkat rokok elektronik tidak diragukan lagi berbahaya dan karenanya harus tunduk pada peraturan. Pada bulan Juni, San Francisco menjadi kota besar pertama di Amerika yang secara efektif melarang penjualan dan pembuatannya.
Sebuah bisnis yang sedang berkembang dan menguntungkan membuat para petani sibuk menarik keuntungan dari tanaman yang baru dilegalkan otorita berwenang. Sebagian pakar menyatakan pasar global mungkin tumbuh setidaknya 5 kali lipat pada tahun 2025. Tetapi wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan potensi meraih keuntungan dari agribisnis yang sebelumnya dilarang itu sejauh ini belum sepenuhnya tampak. Eva Masireva menyampaikan laporannya dalam Amerika Kini.
Pendengar di pertanian keluarga di Michigan ini, sejumlah petani sangat berharap pada apa yang mungkin tampaknya akan menjadi tanaman baru yang sangat menguntungkan. Kate Hagen di Hampshire Farm mengatakan,
In 2018, the Farm Bill was passed, which then gave hemp the legs to take off.
Rancangan Undang-Undang Pertanian disahkan tahun 2018 lalu, yang kemudian membuat tanaman ganja dapat diperjualbelikan secara legal.
Kate Hagen mendirikan Hampshire Farm di Michigan bersama kedua saudaranya pada tahun 2019. Sejauh ini mereka telah memiliki ladang ganja seluas 137 hektar atau yang terluas di negara bagian itu.
It's invigorating, it's exciting, it's frustrating.
Pertanian ganja ini sangat memberi semangat, sangat menyenangkan, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi. Di setiap tingkat pemrosesan, kita harus berhadapan dengan berbagai emosi yang ada di luar sana.
Ganja dan marijuana keduanya berasal dari tanaman yang sama, yaitu tanaman cannabis. Perbedaannya adalah pada jumlah THC atau tetrahidrokanabinol, semacam senyawa kimia yang membuat orang yang menghisap marijuana menjadi mabuk. Ganja hanya memiliki sedikit THC, tetapi selama 81 tahun, pemerintah Amerika tidak membedakan kedua jenis tanaman itu dan melarang semua ganja. Andrew Blake, pemilik Blake Farm, mengatakan,
It's so new and so, not understood from a manufacturing and even farming.
Ini sangat baru dan tidak bisa dipahami dari perspektif pembuatannya dan bahkan dari perspektif pertanian. Tetapi saya kira ganja dapat menjadi bagian yang sah dari ekonomi pertanian Amerika.
Fleksibilitas tanaman membuatnya menjadi tanaman yang menarik bagi petani. Kembali Andrew Blake.
One of the really cool things about hemp is it's such a wide array of uses.
Salah satu hal yang sangat menarik perhatian tentang tanaman ganja adalah ia memiliki beragam kegunaan untuk dicampur dengan beton, pembuatan plastik dan kertas, hingga minyak CBD, cannabidiol, untuk diambil proteinnya dan juga untuk makanan burung. Ada jutaan manfaat ganja atau hemp ini.
Tidak seperti tanaman yang ditanam secara turun-temurun, para petani mengatakan legalisasi ganja baru-baru ini membutuhkan pembelajaran yang sulit, walaupun hasilnya bisa sangat menguntungkan. Dave Krabbel di iHemp Michigan mengatakan,
it's a challenging crop to grow, but there is certainly more profit in industrial hemp than there would be traditional.
Ini adalah tanaman yang sulit, tetapi tentu saja ada lebih banyak keuntungan di dalam industri ganja dibanding tanaman tradisional musiman, dan kita akan melihat peningkatan sangat besar dalam teknologi dan metode untuk membantu keberhasilan para petani itu.
Para petani menghadapi kesulitan mencari pembeli bagi tanaman baru mereka. Selain itu, tanaman ganja harus lulus sertifikasi laboratorium sebelum panen. Aturan hukum melarang ganja yang memiliki kadar THC di atas 0,3%. Tanaman yang menghasilkan kadar THC di atas batas itu harus dimusnahkan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Frozen 2 masih terus mendominasi box office Amerika, sementara satu-satunya film pendatang baru akhir pekan kemarin, Playmobil, meraih hasil mengecewakan. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film berikut ini.
Where are we? How did you get in the forest?
The mist parted for us.
Impossible.
Where did you learn magic?
Badai salju Frozen 2 masih menyelimuti bioskop-bioskop untuk akhir pekan ketiga berturut-turut. Film animasi itu kembali menjuarai box office Amerika dengan penghasilan 34,7 juta dolar menurut perkiraan studio hari Minggu. Sequel produksi Walt Disney itu telah mengumpulkan 909,7 juta dolar dari seluruh dunia. Film itu akan menjadi film Disney ke-6 tahun ini yang akan meraup 1 miliar dolar. Tapi box office akhir pekan kemarin secara keseluruhan hasilnya cukup mengecewakan bagi industri film.
What is going on in this crazy place?
In this world, nothing is what it seems.
A few moments ago.
Satu-satunya film baru di akhir pekan, Playmobil, kurang sukses di pasaran. Film produksi STX itu dapat dipastikan akan masuk dalam daftar salah satu film yang dirilis secara luas dengan hasil terburuk. Playmobil hanya menghasilkan 668 ribu dolar dari 2.337 bioskop.
The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out.
Film-film yang mengisi 5 besar box office hampir tidak berubah dari akhir pekan lalu.
And we are not finished untangling it. Not yet.
Knives Out, film arahan Ryan Johnson yang bertabur bintang, menduduki peringkat kedua dengan 14,2 juta dolar, berkurang 47% pada pemutaran minggu kedua. Film yang disutradarai James Mangold, Ford vs. Ferrari, tetap di posisi ketiga dengan 6,5 juta dolar pada akhir pekan keempat.
Why is he under arrest? I'm an attorney.
Queen and Slim naik ke peringkat keempat pada pekan keduanya dengan 6,5 juta dolar, bertukar posisi dengan A Beautiful Day in the Neighborhood. Drama tentang Mr. Rogers itu menghasilkan 5,2 juta dolar pada akhir pekan ketiganya.
Nama Lady Gaga akan kembali berkumandang dalam kemegahan pesta olahraga bergengsi Amerika Super Bowl. Ia diminta membintangi pesta pendahuluan pertandingan olahraga akbar Super Bowl 2020. Ikuti kisahnya dalam info musik berikut ini. Sementara Jennifer Lopez dan Shakira menggabungkan kekuatan mereka untuk pertunjukan paruh waktu pertandingan tahunan yang digelar tanggal 2 Februari itu, pelantun lagu Bad Romance, Lady Gaga, yang sempat berada di posisi mereka pada tahun 2017, akan terbang ke Miami, Florida untuk membintangi pesta pra-pertandingan olahraga bergengsi itu. Gaga sendiri mengaku bersemangat mengisi acara tersebut mengingat pengalamannya yang mengesankan pada tahun 2017. Valerie Vargas, Senior Vice President AT&T, yang mensponsori pertunjukan produser itu menyatakan, pertunjukan di Miami akan besar dan berani sesuai bintang utamanya Gaga. Vargas juga menambahkan, tidak diragukan lagi Lady Gaga akan menampilkan pertunjukan hebat seperti yang disajikannya dalam berbagai acara besar lainnya. Tiket untuk menghadiri acara ini mulai diperdagangkan pekan ini dan pertunjukan itu sendiri bisa ditonton secara live melalui Twitter. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigapani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC. Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what a romance. This program has come to you from the Voice of America, Washington.